laurak eta hogeta boste matear daude eta aurreratu bezala bagoaz gaurko irratien tartea irekitzera eta ipatu dugu Bilbo aldeko albisteak jasoko genituela eta horretarako bagoaz Bilbo iria irratiko estudioetara antxe dagoelako. Ane Zabala, arratsaldeon, Ane, zer moduz?
Ondo, Maialen, arratsaldeon.
Bueno, Ane, ba, pres gaude Bilbotik ekarriko dizkiguzun azken berri, azken albisteak aipatzeko, eta lehenik eta behin, ba, bueno, udaltzainen partetik izandako eraso arrazista baten berri emango diguzu, horixe salatu duelako Bizkaiko SOS arrazakeriak, ez da?
Bai, eta enegarren arrazakeri, bueno, ba, salaketa dugu, Bizkaiko SOS arrazakeriak azken, ba, hilabeteetan, behin baino gehiagotan, mai gainean jarri duelako, ez, Bilboko udaltzainek egiten ari direna, ez. Honaingoa, ba, urriaren 10ean gertatu zen, Bilboko San Francisco auzoko maiatzaren bian kalean, eta, bueno, gazteak irainak eta kolpeak jason zituen udaltzainen partetik, ez. SOS arrazakeriak bidaletako harraren bidez, ba, onakoa da gertatutakoa, ez, ba, bueno, maiatzaren biko kaletik zihu Juan gaztea lana bukatuta eta arategirako bidean zihuan kale horretatik bera Sevillena udaltzaingoaren patruia bat heldu zen norabide berean autos gaztea autoa berenengandik oso gertu sumatu zuen eta norbaiti bueno edo zerbait esan behar ziotela edo zerbait begiratzera bueno hurbiltzeko asmoa zutela pentsatu zuen baina bapatean autoak harrapatu egin zuen orpoa soina eta mutilak ba ukitu bat eman zion kotxeari, ez, autoari ba, bertan zegoela edo oina harrapatu ziotela adierazteko. Eta bere alaba urdaltzain bat autotik atera eta ukabilkada bat eman zion gazteari bularrean arnaz hartu ezinek utzita gero hormaren kontra jarri zuten gaztea eta horren ostean ba, mutilari dokumentazio eskatu zioten haren hortasunagiria Espainiakoa dela jakin barik ere, ez, bidean ere ertzain batzuk heldu ziren, baina ez zuten esku hartu eta kanpotik begira geratu ziren, ez, zer gertatzen ari zen, ez, gaztea udaltzain erasotzailearekin hitz egitera hurbiltzen zen bakoitzean, ba beste udaltzainak ulkabilkada bat ematen zion, ez. Beraz berriz ere Bizkaiko SOS arrazakeriak salatu egin du, ba polizia indarkeria hori arrazakeria instituzionalaren partea dela eta bueno, egiturazko arrazismoa duen gizarte honetan gertatzen ari dela. Eta gero, ba, beti ere, ba, gizarteak ba, bere iruditegrian baduela, ez, pertsonal arrazializatu hauek ba, gaizkiletzak direla, ez, eta gainera, baita ere kontutan eta azpimarratu egiten dute prentza barrean, ba, beti ere Bilbo Zaharra, San Francisco eta Bilbo, eta Zabala auzotan gertatzen ari direla honelako gehiegikeriak, eta bueno, ba, auzoan poliziaren presentzia naharmena dela, oldarkorra, eta indarrean dauden neurri hoiek, ba, bueno, ba, indarrez jartzen ari direla, ez? Eta, bueno, ba, beste behin, beste horrelako gertakari dezagatzegin bat, bizi behar izan dute bertako bizi lagunak.
Ba, esan dakoa enegarren aldia ere, onelako salaketak egiten direna, ba, bueno, poliziaren partetik beste eraso arrazista bat, kasu honetan Bizkaiko SOS arrazakeriak salatutako hau eta oraintxe aipatutako hau, ba, bueno, erasoa jasandakoak emandako testigantza ere azaldu diguzu orain. Pasako gara beste kontu batzuetara, Ane, bigarren kontu bat ere aipatuko dugulako. Emakume bizkor eta eraginkorrak liburuaren aurkezpenaren berri emango diguzulako, Bilboko emakumeen biografia osatutako liburua da, konta iguzu pixka bat, zer dakarzun?
Bai, EHUk eta Bilboko udalak elkarlanean egindako liburua da, eta Bilbopedia, enziklopedia digitalaren giroan sortutako liburua da, lehenik eta behin aldez aurretik erakusketa bat izan zen, Bilbopedia, ba hori ez, digitalean dagoen Bilboren inguruko hainbat datu dakartzan, ba bueno, enziklopedia antzeko bat daude, bertan ikertzaile asko parte hartzen du, historiaria eta kasetari asko idazten dute, eta Joseba Agirrezkoenaga EHUko irakaslea da, ba, bueno, Bilbopediaren ba, sustatzaileetako bat, eta aspaldi ba, ikusita zeukaten Bilboko emakumeen ikusgarritasun eza, ez? Eta Bilbopediatik ba, bueno, lan bat abiatu zuten, ba, emakumea askoren bizitzak bertara ekartzeko, aurreko ikasturtean erakusketa antolatu zuten, Bizkaiko zenbait herrietan ikusgai egon zen, eta orain, ba, digitaletik erakusketara eta orain liburura etorri da, ez? Hamar emakumeen erretratuak edo bizitzak agertzen dira, edo bildu dituzte liburuan, ez? Denek zutelako bueno, ba, zerbait interesgarria izan daitekeena, ez? Eta denek, bueno, gainera Joseba kontatzen zigun nagaitik askotan pentsatu izan da, aurreko mendeetan emakumeak etxean eta eskutuko lanetan edo ikusgarriak ez ziren lanetan ibiliak zirela, ez? Baina bueno, ba, bildu dituzten biografia hoiek etxetik kanpo egindako ba, lanetan ez ziarduten, ez? Uh-huh. Baina ba, bueno, gizartea den modukoa izan denlako eta dan modukoa denez, ba, askotan eskutuan geratu zaizkigu, ez? Naiz eta jardun publikoan aritu diren, ez? Espazio publikoan lanean, ez? Eta, bueno, ba, gizartearen parte ere bazirile, eragileak ere ziren, baina gian eurak ere, emakume horiek ere zuten kontzientzia, ez? Egiten ari ziren hortaz. Eta horregaitik ere aztarna gutxi utzi dute, ez? Euren lanen inguruan. Batzuk agian ezagunak egin zaizkigu, ba, Bizenta Mogel bat agertzen zaigu, Bizenta Mogelek, ba, bueno, idatziak itzi zituen, lehenengo fabulak euskaraz, lehenengo emakumeak, ez? Idatzi zinuen, baina badira beste emakume batzuk ba, ez zituztela, bueno, ba, esango gendu narrastoak utzi, ez? Eta, bueno, ba, lan horren ondorioa da liburu hau, ez? Emakume bizkor eta eraginkorrak Bilbon. Ondo iruditzen bazaizu, Joseba Agirrezkuenaga bera entzungo dugu, pixka bat nondik norakoak kontatzen dizkigu, ez? Proiektuenen nondik norakoak.
Lehenengo eta behin, bueno, bai, hamar aukeratu genituen, ba, zenbaki bat gartzelatik, Bilbon eragile da bizkorrak izan ziren emakume batzuk, beren garaian, da garaikoak, eta lehenengoa Bizenta Mogel dugu. Bizenta Mogel beti aipatzen da, dago aipatzen da noski, ba, lehen emakume idazlea delako. Baina bere sarreran, irakurle euskaldunari, hor, bera, ba, konturatzen da, neska gazte bat zela, eta gizoneskoen arlo batean, ba, jakintza ba, literarioetan, itzulpenetan, eta horrelakoetan sartzen ari zela. Eta ba, esarrera, da, ba, oso interesantea adierazten duelako ba, neska gazteak ere ikasgai horietan sartun behar direla buru belarri, eta direla bat txokoratu behar goruetan eta etxeko lanbideetan. Da, tarritan, bueno, bainot Bizentaren ikuspegi hori ez da azpimarratzen da. Erakusketa honetan abia puntu emoteko Bizenta Bizentaren gehiena abandon bizi izan zalako, oda, justu Bilboren aurrez aurreko ripa kalean, eta horregatik ba, izatez da jaiotzez ba, askotxitik eta amarkina da, ba, bada gero bere bizitza ba, abandon pasatzen du.
Bizenta Mogelen kasua adibide bat, baino ez da, esan bezala, hamar emakumeren ba, biografiak batu dituztelako, emakume bizkor eta eraginkorrak Bilbon, 1800 eta 1900 da hogeita hamasei bitarte ba, bizi izan zirenak.
Mm-hmm. Ba, hortxe, liburu interesgarri hau eta aurkezpen hau ere, orain izandako Bilboko emakumeen biografia hauek ezagutzeko beraz, aukera ezin hobea. Ane, pasako gara azken kontura, eta bueno, literatura, liburu mundutik, musika mundura egingo dugu salto. Ez dugu aipatu, bueno, Bilbon bertan izan delako aurkezpena, izan bide ekimenak ibiltarien doinua aurkeztu duelako, konta iguzu?
Bai, goizean egin dute aurkezpena, Bira Kulturgunean, ibiltari doinua, izeneko kantua, bueno, aurkeztu dute, Mikel Mundiñano, eta Mundiñanoko musikariak eta Begoatzak sareko kideak aurkeztu dute, bueno, Jon de Luis Iruñeko musikari eta ekoizleak egin du kantua, eta bueno, hainbat, sortzaile oso ezagunek parte hartu dute, Amaitz Arzaius, Nada Itza, eta bezlarien arte artean, ba, Leza Arruilni Autelorria eta Inez Osinaga, Zabizolano eta beste asko, ez? Euskal preso eta ieslarian etzeratzen alde indarrak batu eta herritarrak bidearen parte egiten laguntzeko sortutako abestia dela, adierazi dute, musikari dagokionez, badaino busiak, dantzagarriak, eta letraren itza bat bidea da. Eta ondo baderitzozu ere, ba bertan izan garen ez, Mikel Mundiñanoren itzak entzungo ditugu.
Letrari dagokionez, esan dezakegu kontzeptu bezala bidea, itzak hartu duela indarra. Azken batean, gure dinamikaren oinarrian bidearen parte izatera gonbidatzen dugulako. Eta bidea kontzeptu gisa dugulako gure leloan. Oinazpiko bidea bezain bat eskubidetik ere badu, badu bideak, eta hortaz, eskubideen aldarrikapena. Gure kasuan bidea, eskubideak urratzen dituen aginpidea bezala, askabidea ere izan daiteke. Presoen gaiari loturik horri heltzen zaio, bidea hitzak ematen digu kantu honen letrarako adar guztiak.
Bueno, eta bestiaz gain, ba, Sarek ere, bueno, ekimen ezberdinak aurkeztu ditu gaur goizean, azaroaren 20, 21erako eta 22erako antolatutako ba, mobilizazioen berri eman dute, ez? Asteburu horretan, bidea gara, bidean gaude lopean, ba, herri-zerri, auzo-auzo, ba, mobilizazioak antolatu dituzte, izan bidea dinamika plazaratzeko, eta alik eta herritar gehiago gehien batzeko dinamikara.
Ba, hori esek Sarek aipatutako mobilizazioak izan bidea ekimenaren baitan antolatutakoak, ondori etzen baldin bazaizu ane, hain justu ere, ibiltarien doinuarekin agurtuko zaitugu, honekin amaituko dugulako Bilboaldeko errepasotxo hau eta gaurko irratien tartea. Eskerrik asko ane, ba, bueno, albiste hauek zebrabidera ekartzeagatik eta bi aste barrur arte, ba, da, bi aste barruko, aste azkenean hitz egingo dugulako berriro ere. Eskerrik asko ane, urrengor arte.
Urrengor arte, agur.
Agur.
Egoeran gatazkaren ondorio guztiei heltzea eta horrek esan nahi du presoei ere begira jartzea. Presoek eskubide batzuk badituzte eta eskubidez gain ere ustez denon bete beharra da hoiek alik eta azkarren etxera ekartzea bakeak ere bidea egin dezan.
Gabe, hasia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre.